I've never seen anything. You're much more than a human being, extraordinary machine. Oh, I've never loved, I've never loved.
Radio Música de Noíos.
Never loved someone like this. All I
Sena máscara. Bo día aos nosos e as nosas ointes de Radio Mocidade Noiés. Estamos coa profesora Sara, que hoxe se achegou a nosa radio para contarnos cousas da súa experiencia persoal e profesional. Bos días, profe.
Bos días.
Pois, como xa sabes, este é un programa no que realizamos unhas entrevistas para saber un pouquiño máis das persoas coas que convivimos. Este curso tampouco nos podemos ver as caras, pero hoxe imos quitala físicamente para facer unha foto e tamén emocionalmente para mostrar quen somos. Se che parece, empezamos coa entrevista. En primeiro lugar, para comezar, en que lugar naciches?
Ui, bueno, son galega ata neso. Nacín en Caracas, Venezuela. Digo, son tan galega no sentido de que son filla de emigración, como tantas e tantos galegos.
Primeira sorpresa nesta entrevista e na primeira pregunta. Bueno, agora onde vives?
Vivo en Tui, pero non son de Tui. En realidade son da provincia de Ourense, de o lugar máis horrible e máis bonito, donde o entroido é arte. Son de Xinzo de Limia, pero hai moitísimos anos que vivo en Tui.
E como chegaches a dar clase no noso instituto, no IES Antón Alonso Ríos?
Bueno, a ver, de pura casualidade. Eu empecé traballando en primaria e estaba en Tui, que é onde traballaba e vivía. Fun oposicións de secundaria e non tiña moi claro, tampouco me interesaba tanto alonxarme de Tui, porque tiña fillas moi pequenas, pero en isto que se abría este instituto, levaba, creo, un ano funcionando, e saiu a praza en expectativa. Así que me viña en expectativa e o ano seguinte xa me dieron definitiva. E así forever and ever, ata o ano 2011, que marchei e volvín.
Sí, teño entendido que... Bueno, además, contáchenos a nos na clase que viviste en Marruecos.
Sí, señor. Ahí.
Despois vamos a falar un pouco sobre a experiencia en Marruecos, porque é algo moi curioso e a verdade que teño bastante interés en saber como foi a experiencia. Fálame un pouco da túa familia. Alguna cousa especial nela? Algo destacado?
A familia que creí ou a familia da que proveño, porque o concepto de familia é un pouquinho estrano, ¿no?
De todo.
Bueno, pues a miña familia como todas as familias, unha familia, a ver, o que digo, o que vou a decir agora sona así un pouco, non sei, pero unha familia basicamente de mulleres. Obviamente temos homes os necesarios imprescindibles para crear. Pero logo, por algunha extraña razón, o que abundamos somos mulleres. Fundamentalmente mulleres, non sei moi ben a que se debe. Eu teño dúas irmás, mayoritariamente teño todo primas, agás dous primos varóns, teño solamente fillas, mulleres, o sea, unha familia moi de mulleres. Non sei. Normal, como todas as familias, vaya.
No teu tempo libre, tes algún hobby, alguna dedicación ou un talento oculto que non sabíamos?
Nada, de talentos ocultos, ni evidentes ni ocultos, talento ningún. non hai nada. Gustos e aficións, pois sí, unha que me chifle perder o tempo. E teño ganas de xubilarme para saber verdadeiramente o que é perder o tempo. E logo xa máis en serio, pois sí, me gusta facer deporte. Ahora o deporte en lugares pechados, pois coa COVID está un pouco prohibido, pero si me gusta facer deporte, agora o fago ao aire libre. Gústame ler, bueno, os típicos tópicos. Gústame cociñar.
Que deporte practicas?
Pois depende, natación, por exemplo, me gusta, son moi de fitness tamén, e agora pois salgo a correr e a camiñar. É o que fago. E tamén fago un deporte interesante que se chama siesting, despois de comer, que tamén me gusta, e o sofá tamén. Hai
sí,
un ratiño.
Conozco,
que me gusta.
Coñezo algunhas persoas que gustan de ese deporte.
Claro, claro.
Bueno, agora vamos facer unhas preguntas rápidas. Creo que digas o que che saia da cabeza. Unha película.
El bueno, el tonto e el malo, el feo, non sei que, non sei, nunca sei como se titula, pero Clint Eastwood en todo caso.
Unha canción.
Oi, Yolanda, por exemplo.
Un libro.
Bueno, 100 años de soledad, seguro.
Que é o que máis destacas da túa personalidade?
Ui, un carácter forte.
Podes confesar algún defecto?
Bueno, non pararía. Pídeme unha virtude para que poda pensar. Defectos teño moitos. Todos. Son impulsiva, impetuosa, a veces pouco reflexiva. Bueno, que sei, non pararía si empezo.
Unha virtude.
Unha virtude, que son unha persoa noble e moi legal.
Que acontecemento da túa vida destacarías como máis positivo?
Non sei, a verdade, pero un acontecemento como algo que me ocurrira ou algo sí, que promoverá eu?
Algo que te ocurrira, algo que... un momento de felicidade que repetirías mil e unha veces.
Oi, mira, estaba pensando en un momento de felicidade cuando naceron as miñas fillas, pero claro, non o repetiría mil e unhas veces. O sea, hasta aí, non sei. Moitos, afortunadamente, cando as vidas empezan a ser longas, teñen moitos momentos oscuros, pero teñen moitísimos momentos de luz e bonitos. Estar aquí ahora mismo é un momento ben bonito.
Por último, comida favorita.
Ui, un cocido dos que fai miña nai, sen dúbida ninguna. Sen pensalo,
Venga, agora vamos a falar un pouco sobre a situación da pandemia, non? Que a día de hoxe sigue afectándonos. Estes últimos anos tocounos vivir unha pandemia que nos condicionou a todos a vida. Como estás a vivir esta situación e como viviche as aulas dixitais, as videochamadas, estar lonxe da familia?
A ver, é como todo, ao principio estás traballando, te vas a casa e hai así un punto entre, oi, que ben, ilusión, e ao cabo de media hora, que horror, a ver como xestiono isto, non? Entón, hai unha parte de xestión que me costou moito, como creo que a todos nos profes e a todos vos alumnos. Non tanto polo manexo das tecnoloxías, que finalmente non hai nada que un ser humano aprenda e outro non pode aprender, senón a autodisciplina, vencer pois tamén a inercia de quitarse o pijama cando está un en casa, non? Entón, bueno, a final eso máis ou menos o fomos resolvendo. Non estou descontenta, nin estou descontenta tampouco e máis. Francamente, creo que para todas as pautas que tiñamos por parte de administracións que foron ben contradictorias e ben improvisadas tamén, penso que o profesorado, que tamén o alumnado e tamén as familias estivemos moi, moi por enriba do que podía ser. O sea, si verdadeiramente os profes foramos tan descerebrados, como se dice, e tan vagos como se nos pretende facer creer, madre mía, hubiera sido un desastre. Si finalmente o alumnado fora tamén tan vago como se dice e tan pouco comprometido, tampouco hubiéramos ido a ningún lado. E, desde logo, sin a parte positiva desas familias coas que ás veces temos desencontros, que é lógico tamén, pero sin a súa colaboración hubiera sido todo un despropósito. De todas formas, mellor que non se repita. Pero bueno, resolvímolo e xa está. A nivel personal, pois, hombre, mal, porque miña nai vive, unha persoa maior, non vive conmigo, vive a 100 e pico quilómetros, hombre, eu non podía ir a vela. Estaba sola, está moi ben, pero hombre, me daba moita pena. Teño unha filla que vive 8 quilómetros e cando estábamos confinados tampouco nos podíamos ver porque son concellos distintos. Entón, en fin, nada que non lle hubiera ocurrido a toda a población.
Agora quero facer unha pregunta, a jubilación está cerca. Dentro de 5 sí. anos, non é unha crítica. Espero que...
É unha ilusión.
En 5 anos, onde te ves? Fora das aulas, fora das clases, do instituto, prácticamente?
No, prácticamente xa en 5 anos non, o sea, dentro uns días xa está. A ver, é como todo, isto ten unha parte, cando un xa ten así como moito pasado, é que eu levo 38 anos e uns cuantos meses dedicándome a isto. Creo que é xa algo agotado tamén, por certo agotado. O disfrutéis sempre, a verdade, o disfrutéis sempre, pero creo que tampouco hai tanto máis que aportar, non? Entón, se algún día ten que pecharse, e se pecha ahora. Como me vexo? De maneira inmediata, sin facer nada, practicando siesting, en serio, digo en serio, levo toda a miña vida traballando, primeiro estudiando e xa enseguida traballando. Entón, quero saber que se sinte dispoñendo así do tempo, non? E logo, pois, me vexo, non sei, en algún proxecto solidario, algunha cousinha que teño por aí pensada, e, bueno, mentras eu viva e vivan as persoas moi próximas a min, pois, compartindo con elas, sin prisa e sin pausa. Vale. Como dicía o outro, bebendo así a sorbiños despaciños cada día.
E outra pregunta. Agora que vas ter o teu tempo libre, algún soño que aínda non cumpriras?
Pois sí, un soño que non cumplín e que creo que non o vou a poder cumplir, que vai en esa línea de proxectos solidarios, pero a idea que sempre me gustou de, pois en, non sei, en Latinoamérica, en comunidades indígenas e demais, penso que igual xa non vai ser posible.
Bueno, parece o fin desta entrevista, pero teño unhas preguntas preparadas que, a verdade, tiña pensado facelas o ano pasado, pero pola miña vaguez, polos estudos non puiden facelas. Así que quero preguntarte sobre os teus primeiros anos de estudos, os estudos básicos, o que sería agora a primaria, o instituto. Algúnha anécdota, algún recordo?
A ver, vai a sonar así, en fin. Sempre fui un bo estudiante, como na miña época era o que correspondía, era, en realidade, resultaba casi todo máis fácil, fui sempre boa estudiante. E a anécdota, que non sei se é unha anécdota, pero que non sei un momento, a vivín fatal, a única vez que suspendín na miña vida unha asignatura, adivinha cal?
Castelán.
Sí, señor. No que entón era sétimo de XEB na primeira avaliación, na segunda e na terceira. Eu estudiaba nun colexio privado e había seis avaliacións, no lugar das tres que temos habitualmente. E suspendín na primeira, na segunda e na terceira, lingua castelá. A odiaba a morte, si daquela me din que iba a acabar sendo profe de lengua, así que ánimo, ¿eh? Ánimo, que todo é posible.
Agora, claro, este dato eu non coñecía. Como foi o de escoller estudar filoloxía castelán, bueno, filoloxía española, na universidade? Como foi ese momento?
A ver, todo isto é complicado de explicar porque eu teño unha trayectoria académica complicada. Eu primeiro fixen magisterio, e en magisterio fixen filoloxía castelán e francés. Despois continuei con filoloxía. E logo me fun a pedagoxía. E en pedagoxía fixen as dúas titulacións que había en aquel momento, e logo fixen o doutoramento e o fixen tamén en pedagoxía. E logo me viñen as oposicións de filoloxía. Unha vida académica un pouco rocambolesca, non sei.
As oposicións, pasáchelas a primeira.
Sí, ah. sí, señor.
Agora, quero preguntar...
Pero non pasa nada, eh? Se poden aprobar a segunda, a terceira, a cuarta, hai unha combinación de estudio e de golpe de sorte, sen dúbida. Sí. E que haxa prazas, se non as hai.
Polo que din, a sorte corre un papel bastante importante.
E o estudio tamén. E que haxa prazas. E que, claro, se sodes mil e só hai unha praza, pois mira...
O mellor?
Bueno, por cálculo de probabilidades, pouco.
Os teus primeiros días como profesora, o primeiro día, o primeiro ano, como foi?
Ui, mira, hai tanto tempo porque xa son maior, finalmente. Non lembro moi ben o primeiro día. Lembro o primeiro ano porque traballei, era no ano 83, e traballei en un proxecto que acababa de sair novo. De feito, estábamos xa transferidos á Xunta de Galicia, e os cinco primeiros números da oposición nos citaron na provincia de Ourense a un... Era voluntario, vamos, podías facelo si querías, eu aceptei, non? Era un proxecto de educación compensatoria de un decreto que acababa de sacar o goberno, que era en aquel momento o goberno central do Partido Socialista, que foi un pouco antesala do que despois foron todas as integracións, diversificacións curriculares e demais, que entonces non existía, pero eran os primeiros pasos, non? Para atender alumnado que estaba fracasando ou que fracasara. E, de feito, sabía que era buscar a casa, porque era xente que se fora sin o título básico, que entón era... Non había eso naquel momento. No, ainda non había eso. Era o de... Ai, caramba, como se chamaba aquelo? De graduado en Educación Xeral Básica. Entón, eso xente que pasaba dos 14 anos, que era a idade, que tiña 15, que tiña 16, se fora sin título, entonces había que ir a casa a buscarlos, propoñerlo, e foi ese programa que se creou como, sí, non sei, que se nos propuso traballar aí. Era difícil, difícil e fácil. Fácil no sentido de que o alumnado era un alumnado moi receptivo, non académicamente, pero sí emocionalmente, socialmente, pois como ocurre en estos casos, sempre que as condicións sociales e económicas van desgraciadamente unidas tamén ás culturais e ás expectativas dos alumnos, non? Entón, bueno, en ese sentido non era o mellor alumnado posible, pero sí o era emocionalmente. ¿Cuál era a parte difícil? Que eu e como a min, as outras catro persoas que traballaban en este proxecto, éramos persoas que acabábamos de salir como bollitos del horno, con, sí, con nuestras notazas, con nuestros numerazos de oposición. De feito, te digo, eran os cinco primeiros números da oposición. Pero non teníamos ni idea. O sea, sí de libros, muchísimo, de temarios de oposición, todo, pero desta realidade de alumnado fracasado, justamente nos non éramos alumnado fracasado. Entón, son realidades que te quedan a nos luz. Esa foi a parte difícil. Estábamos moi asistidos, por parte da inspección, pero esa parte de posta en escena foi, eu a recordo como difícil. Bonita, pero difícil.
Curioso, non? Que o teu primeiro ano de exercer como profesor-profesora sexa nun proxecto prácticamente novo.
Sí, sí. Vamos, estaba ensayando, sí. Era experimental.
Agora, quero preguntarche sobre a parte que máis interese teño, Marrocos. Por que Marrocos? Como chegaste a Marrocos? Todo, o que podas.
A ver, hai unha parte de casualidade e outra parte non casual. Bueno, primeiro, teño que decir que eu, a priori, non teño ningún interés exótico na cuestión destos países, de países musulmanes, en realidad, todo que é cuestión religiosa me pon un pouco de freno. E esos pensamentos únicos me poñen un pouco nerviosa. Así que, en principio, non tiña ningún interés aí. Sí tiña interés en un momento en ir ao exterior. Pues, para funcionarios, o Ministerio en Madrid saca unhas prazas por concurso ás que tes que accedes co teu baremo e con un examen. De feito, unha oposición, que solamente ten vixencia por 6 anos. Entón, bueno, fun e aprobei. Así que as prazas que había de lengua castellana, pois as ordenei en función de do que quería, un pouco con falda así a lo loco, vale? E puse Marrocos. Entonces, dentro dos lugares que puse en Marrocos, pois me diron un no RIF, ¿no? Teño que decir que bueno, fun como se vai a calquera sitio. Son unha persoa con unha enorme capacidade de adaptación, enorme, e teño que decir que fun tremendamente feliz. Moi feliz, me sentí moi ben acollida, fixen amizades que sigo mantendo, parte desa situación coa que iniciei esta conversa de prexuízo, de que certas cousas me tiran para atrás, me poñen en prevengan, desapareceron. Eu non son unha persoa crente, pero ese rechazo, esos prexuízos desapareceron. Unha vez máis, deime conta de que unha cousa son as ideoloxías, outra cousa son os pensamentos impostos, outra cousa son as persoas que estamos por enriba de todo. Fui moi feliz, me sentí moi acollida, me trataron moi ben.
Xa. Bueno, unha vez en Marrocos, volveche a Oye Santón Alonso Ríos.
Sí.
Con que... Claro, non sei canto tempo estiveches en Marrocos.
6 cursos.
E como foi a volta? Con quen tiveche que falar? Como pudeche volver a xusto a este instituto e non a outro?
A ver, isto funciona así, todo funciona por lei. Está todo escrito na lei, non? Entón, no momento que ti te vas de un sitio, concursas e perdes a túa praza, non? Así que eu en Marrocos, unha vez que acabaron os meus 6 anos de adscripción no concurso de traslados, teño que volver a concursar. Entón, a miña idea orixinal era concursar para que non me diran definitivo, e nos anos ata pensaba xubilarme, pois como agora, estar 4 ou 5 anos xubilarme, e pensaba rotar por distintos centros. Eso era o que eu tiña pensado. No momento que me poño a concursar, resulta que me dou conta de que a Comunidade de Galicia ten unha peculiaridade que non ten o resto das comunidades, que é que cando tú te vas ao exterior por concurso, te gardan a praza. Gardan xa non para ti, sino como dereito preferente, e non a sacan ata o ano que tú rematas a túa inscripción de 6 anos, ese ano sale a concurso. Se tú a pides, te acolles a dereito preferente, pues, en principio tela, porque non compites con ninguén. Se ti non te acolles a dereito preferente e vas a concurso libre, entón pues, ocupe a outra persoa. Entón aí foi casi por pereza. Teño unha enorme pereza para cubrir papeles e daquela idea que pensaba de ir así rotando de maneira un pouco romántica 5 cursos cada ano, ahora me alegro de non haberlo feito, me alegro. Pois acabei dicindo, pois mira, bueno, pois nada, como aí estiven moi ben, aquí sempre estiven moi ben, a verdade, digo, pois me volvo para a casa que me vio nacer. Xa está.
Como última pregunta, quero un consello para unha persoa ou un alumno que quere exercer como profesor, que teña que facer as oposicións. Que lle recomendarías a esta persoa?
Para alguén que queira ser profe ou para alguén que queira opositar? Porque non necesariamente o
mismo. As dúas.
A ver, para ser profe, bueno, primeiro querer selo. Recomendaría algo que eu teño pouco, recomendaría unha certa man esquerda. Eu son moi impulsiva cando no trato coas persoas, non? Recomendaría esa man esquerda, ese trato máis sosegado, esa resposta máis amable que eu non sempre tiven e non sempre teño, pero non como profe, tampouco na miña vida personal, non? A efectos de oposición, bueno, que queres que te diga, teño unha filla que está opositando ahora mismo e preparando oposicións e ni siquiera son moi capaz de aconsellala a ela. A ver, hai unha cousa que se chama estudio, hai unha cousa que se chama facer caso a aquelo que había antes, que preparábamos as oposicións por libre, penso que pasou a historia, hai profesores, persoas que se dedican a isto online ou presencial, que te dirixen bastante, que fan suxerencias, que fan correccións. Ser humilde en ese sentido, non? Aceptar as correccións que te faga quen sabe, ter moitísima sorte, pero xa ter sorte en que o ano que acudas haxa unha boa oferta de prazas, porque que se non hai prazas ou hai prazas simbólicas, o que te decía antes, unha para 1000 persoas, pois é en términos de probabilidade son moi remotas. Hombre, alguén aproba, sí, pero tú verás. Entón, eso, o sea, ter sorte en eso, en que sea un ano de boa convocatoria, y, bueno, e o típico, que te caiga algo que debas ben, ou que estés inspirado ese día, que comuniques ben, que porque a veces non é o que sabemos, sino como comunicamos. Hai xente que con moi pouquiño fai maravillas, e outra xente pues, que con moito fai pouco.
Bueno, moitísimas grazas por esta visita a nosa radio, profe. Foi un placer compartir contigo este programa e permitirnos coñecerte un pouquiño máis. E ata aquí chegou hoxe Sen a Máscara, en Radio Mocidade Noies. I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy. Grazas, Sara, gracias, Sergio. Seguimos un próximo programa. Something going on. But take your time, think a lot, think of everything.